Tefino epşoy ni şiirin tebi u oyni enten host epşoy senteni gom ho bo sentef ehmotnan emepsot entenen epsişi خنب جين اثرن اوهي اراتن بكن فوصوما تيكوس آلي او ابولهيتن بن نوسم بيهنيم انتتي ابشي موينا نبشويسن او مترف ارنم فين هوبوس انتن كاتي انتن اوهي اراتن بكم شو امفنا بنت تبروس ارشي اوه انتن او اربيناك اي ابشوي انتي ذوق سولوجيات اربريبي اوه انتن ششلي ابكوي بول انتن النوبي ات اوش Roksasi felanet robet Hibbeze esmu epşoyz Ni evi aykin temşoyz Roksasi felanet robet Niyet ohi eratu Khenib i em epşoyz Khenni avliyo ente eb'i em bennuti Zoksasi filanet robe E nehri khenni ebar Fayin netin cik E epşoy Ni eth ova bismu epşoy Zoksasi filanet robe Epşoy sef e ismu e rok E bol khinsiyon فأتفهم يؤنت فن مبقاهي ذو قصاصي فلان اثروب معرباتي هو خنتم بكم ثو ابشاي سمكاتي نيكا كبك ساجي ذو قصاصي فلان اثروب اف اي اخون بكم ثو انجيبا اقسي يوما كتبك ساجي ما تنخوي ذوق ساسي فلان اثروب ارنا اسفوتو ذيبن او اسمو ايشو بقشان اتصابو ينك مثني ذوق ساسي فلان اثروب Balas tefer oğu Kınnık sajicine kındoli tiro Han mifmeni Doksası filan etrobe Maris şobin cetik cik Eef nahmet Cine kındoli Ay erebisi min Eroğu Doksası filan etrobe Ayet şişo u embek u gayb şoy sovvah bek nomus Beta militi doksası filan etrobe Es e on khinjata epsi shawah Es e esmo e roko wah nekhab Ev e er voithin e roi Dhoqsa si filan e throbe Ayn sore em e mefriti en u e shoku E afta kukutin sabik vok Jine kendoli em bi erbu opsh Doksası filan ethrobe Doksabetri ke eyokea agyob nevmati Doksası filan ethrobe Kenin ke ai ke estos e onaston e onun amin Doksası filan ethrobe Διόγου εμφιότ νεμιν σύριν εμπεπνεύμα εθόγαπ εσγεντίνουν εμψα ένε εντενι ένε τύρου αμήν δόξα σύφυλαν εθρόβε Διόγου νακ βήμαϊρόμιν αγαθός Διόγου εν τεκμάβεν παρθένος Νεμνή εθ οβαπτήρω εν τάκ δόξα σύφυλαν εθ ρόβε Δόξα σύ ομονογενείς άγια τριάς ελεησόν ημάς Δόξα σύφυλαν εθ ρόβε Μάρευτον φεντζεύνου τι μάρου γορεύολεν γενευγάζει τύρου Μάρου φωτεύολ καητή εμπεφού εντζεύου ονιβένεθ μους την πεφράνεθ ουαπ Μπεκλάος δε μάρευ σώπη χενδί εσμού Hanan şu en şu nem hanes va enes va ev irim be uş ev şoysek e abu onin na es futu Allah ereroy go em be kesmu.